Dnes večer sa samozrejme zase chceme venovať Božiemu slovu, chceme študovať tému, ktorú máme vpredu na plátne vysvietenú, ale skôr než tak urobíme, opäť chceme v modlitbe vyprosiť Božie požehnanie a tak vás poprosím, aby sme povstali k modlitbe. Drahý náš nebeský Oče, chceme ti poďakovať aj za dnešný krásny deň a za všetky dary, ktoré si nám dával, za to, že si staral sa dnešný deň o celú túto planétu. Ďakujeme ti zvlášť my za to, že okrem všetkých tých dobrôt, ktoré sa týkajú nášho tela a bežného života, si uvedomujeme, že tie dary, ktoré spôsobujú náš pokoj, radosť a tú krásnu perspektívu do budúcnosti, sú vďaka tomu, že sme sa mohli započítať medzi Božie deti. Že si nám dal tú milosť a zjavil si nám evanjelium a predstavil si sa nám vo svojej láske, spravodlivosti a moci. Ďakujeme za to. Ďakujeme aj za to, čo dnes večer budeme môcť čítať z Božieho slova a prosíme, nech Duch Svätý nás pri tom sprevádza. Ďakujeme. Amen. Takže dnes v súvislosti s dobou konca sa chceme dotknúť otázky zákona. Súvisí nejako zákon s dobou konca? Väčšinou, keď sa hovorí o zákone, tak je konfrontovaný s vierou. Viera a skutky, viera a zákon. To je taká kresťanská téma, už stará 2000 rokov a stále si vyjasňujeme, že čo platí, alebo ako to v skutočnosti je. Ale zákon a doba konca, to asi nie je téma, o ktorej často hovorím, aj keď je treba priznať, že je to svojím spôsobom adventistická téma, pretože my veríme, že Boží zákon bude mať svoju rolu na konci dejín. On mal totiž svoju úlohu a významnú úplne na začiatku. Dokonca zákon je jeden z tých prvkov, ktorí prispeli k tomu, že my sme sa dostali do hriechu. Boli by sme padli do hriechu, ak by nebol zákon, ak by nebol určitá Božia vôľa, ktorá zjavovala, ako to má byť a ako to nesmie byť. Tam sa objavil zákon a pretože ľudia ho porušili, tak je jasné, že práve na otázke zákona sa zlomila tá naša krásna perspektíva. Boli sme vyhnaní z raja a stratili sme ostatné požehnania, ktoré v raji boli prirodzené. Takže bude hrať zákon nejakú úlohu aj v závere časov? Dokonca my ako adventisti ideme trošku ďalej a veríme, že sobota bude hrať významnú úlohu na konci časov. Sú však ľudia aj z našej cirkvi, ktorí dnes toto spochybňujú. Oni hovoria za prvé, slovo sobota sa nikde v zjavení nevyskytuje. A je to pravda. Naozaj slovo sobota v zjavení nenájdete. Na druhej strane treba povedať, že kniha zjavenia je plná symbolov a mnoho vecí tam nenájdete priamo, ale sú tam zvýraznené symbolicky. To znamená, pokud podarí sa nám nájsť niečo, čo by ukazovalo, že sobota tam má svoj symbol, nejaký odraz. A potom druhá námietka, ktorú majú ľudia voči tejto téme, hovoria, viete, to dnes nikoho nezaujíma. Sobota, to bola záležitosť 19. storočia. Skúste dnes ľuďom povedať, že prečo nechodia v sobotu na bohoslužby. On povie, sobota, nedeľa, čo mi to tu hovoríte? Veď ja do kostola nechodím vôbec, tak prečo by som riešil takúto otázku? Takže je sobota naozaj aktuálna biblická téma z pohľadu doby konca? Alebo, prepáčte za výraz, je to len prežitok 19. storočia, kedy v závere 19. storočia v 90. rokoch sa v Kongrese Spojených štátov prejednával tzv. Nedeľný zákon, a mohlo z tejto situácie vzniknúť zlá interpretácia písma? A tak sa chceme dnes zaoberať touto otázkou. Položiť si otázku, či naozaj deň odpočinku bude hlavnou témou toho posledného zvodu, alebo je to len omyl a adventisti žijú v ríši fantázie. Asi bude najlepšie, keď sa pozrieme do Biblie. Pretože viete, keď ľudia rozmýšľajú o určitých biblických veciach len na základe toho, čo si myslia, tak to som už x krát povedal, že to je veľmi nebezpečný stav. Biblia dáva najlepšie odpovede na otázky, ktoré máme, a tak sa chceme pozrieť do Božieho slova a aj z tohto uhla pohľadu a možno si položiť otázku, naozaj je možné, že existuje nejaké viditeľné znamenie, niečo konkrétne, na základe čoho budeme môcť vedieť, že stojíme na správnej strane? Okrem toho, samozrejme, čo je dosť silné, že máme vzťah k Pánu Bohu, že ho milujeme a že ho chceme nasledovať a je pre nás najdôležitejší v živote. Je ešte niečo ďalej, niečo skutočne viditeľné a merateľné? Text, ktorým aj dnes začneme, je ten istý, ktorý sme začínali aj minule, pretože je to text, ktorý nás uvádza do doby konca. Týmto sa vlastne spúšťajú všetky tie udalosti, ktoré budú smerovať k tomu, že raz sa ten koniec naplní. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. Už minule sme si analyzovali, že hlavné postavy 12. kapitoly sú drak, teda Satan, to je jasné, žena, teda cirkev, verná žena, očakávajúca, milujúca. A úplne v závere časov už to nie je žena, ale ostatky z jej potomstva. Teda niečo, čo pôvodne z tej veľkej cirkvi i zostalo. Je zaujímavé, že ten ostatok je tam nejakým spôsobom charakterizovaný. A tak si chceme položiť aj otázku, ak dojde v závere časov pri tom poslednom zvode k rozdeleniu medzi tých, ktorí Boha príjmu a medzi tých, ktorí tú pravdu nepríjmu. Čo to bude? Čo to bude, čo ich rozdelí? A tu máme zaujímavú charakteristiku, ktorá nám definuje, čo je to, alebo aký je ostatok. A dozvedáme sa, že oni zachovávajú Božie prikázanie a majú a držia sa Ježišovho svedectva. Keď prejdeme do 14. kapitoly, tak sa v 12. verši stretneme s niečím podobným. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. V oboch prípadoch je ostatok definovaný, že sú to tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania. Nepriamo z toho teda vyplýva, ale keď to spojíme aj s 2. Tesaloničanou, 2. kapitolou, keď som vám zdôrazňoval, že na Božiu stranu si pridajú tí, čo milovali pravdu a tým ostatným sa tam poskytne moc z vodu a oni sa na tom rozdelia. Keď si spojíme tieto texty, tak vidíme, že skutočne predmetom rozdelenia, aj toho veľkého rozdielu medzi týmito dvomi skupinami, je Božia vôľa. Posledný spor medzi drakom a ostatkom sa bude týkať činnosti, ktorá sa v zjavení 13. a 14. kapitola venuje niekoľkonásobne. Niekoľkokrát je tam opakovaná určitá činnosť, ktorá ukazuje, že v čom je to jadro, to centrum toho konfliktu. V 4. verši čítam. Kláňali sa drakovi, že dal vládu šelme, a kláňali sa aj šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže proti nej bojovať? 8. verš. Budú sa jej klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. Verš 12. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. A ešte jeden text. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú klaňať obrazu šelmy. Čo ste si tam všimli v týchto štyroch textoch? Ja som vám trošku pomohol. Niekoľkokrát sa tam opakuje slovíčko kláňať. V 13. a 14. kapitole okrem týchto výrazov ešte niekoľko ďalších. Celkové sa objavuje 8 krát. Je zaujímavé, že iba jedenkrát vo vzťahu k Pánu Bohu a tie zvyšné sa týkajú draka a tej falošnej koalície. Čoho výrazom je klaňanie? Uctievanie. Áno, nachádzame sa v náboženskom kontexte. To znamená, že ide o náboženskú úctu. Obyvatelia krajiny sú nútení uctievať prú šelmy a sú nútení uctievať aj sochu šelmy. A takto to pokračuje ďalej a ďalej. Teda kľúčové slovo v 13. a 14. kapitole je uctievanie. To znamená, keďže toto sú kapitoly o tom, čo sa deje v dobe konca, Biblia nám odhaluje, aký je predmet toho sporu, ktorý nastane medzi Bohom a drakom, medzi Božím ľudom a tými ostatnými. A nakoniec môžeme si povedať, že to nie je len v závere časov. Medzi Kainom a Abelom išlo o čo? Na hore Karmel išlo o čo? A keď prišiel preoblečený Satan za aniela k Ježišovi Kristovi na púšť, tak to bolo o čom? Všetko je to o uctievaní. Pochopiteľné, že uctievanie, to, čo nám Boh hovorí, celá prvá doska Božího zákona hovorí o tom, ako máme Boha uctievať. A keďže drak, Satan, chce nahradiť Pána Boha, je jasné, čo bude chcieť od svojich nasledovníkov? Čoho sa týka prvá doska Božího zákona? To je ľahká otázka. Prepáčte, že také ľahké dávam, ale prosím vás, skúste mi odpovedať. Vzťahu k Bohu. Áno, vzťah Boh-človek. A poznáme tie štyri prikázania, za chvíľku si ich pripomenieme. Asi by nás nemalo prekvapiť, že zjavenie v závere časov, okrem všetkých tých vecí, ktoré sme si už o šelme povedali o drakovi, je, že príde so svojou verziou prvých štyroch prikázaní. To znamená, nie len, že bude chcieť napodobniť Ježíša Krista, nie len falošnú trojicu, nie len všetky tie zázraky, ktoré Ježíš Kristus zrobil a tak ďalej, ale ponúkne svetu aj svoju verziu zákona. A tak sa poďme na to pozrieť, aká je tá verzia, pretože my ju máme odhalenú. Ona sa nachádza v 13. kapitole. Prvé prikázanie znie, ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Tak toto poznáme. Kláňali sa drakovi, že dal vládu šelme a kláňali sa aj šelme. Znamená kláňanie, uznanie draka za a šelmu za svojho pána? Je to nahradenie Boha v tejto pozícii? Druhé prikázanie. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť. 14. a 15. verš 13. kapitoly nám hovorí, nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelmy, ktorá má ranu od meča, ale ožila. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú kláňať obrazu šelmy. Samozrejme, že šelma neurobí to, že vytesa, že do nového kamena vytesá a povedal som to správne, rozumiete mi, nové prikázanie. Oni fungujú už svojím spôsobom dnes a budú známe a budú rozšírené. A to, čo chce pán, to, čo chce šelma urobiť, je vytvoriť obraz. Obraz, ktorému sa majú všetci kláňať. Tretie prikázanie znie: nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo. Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala 10 rohov a 7 hlav. A na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Dostala tlamu, aby hovorila bezočivé a rúhavé slová a mala moc pôsobiť 42 mesiacov. A hovorila a otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu a aby sa rúhala jeho menu a jeho stánu aj tým, čo prebývajú v nebi. Je možné povedať, že porušením tretieho prikázania je rúhanie? Ježišovi Kristovi raz povedali, že rúhaš sa. Prečo mu to povedali? Áno, povedali mu to Židia. My sa k tomu nepridávame, ja len hovorím, že mu to povedali a povedali mu to na základe určitej skutočnosti. Áno, že sa stavia na úroveň Pána Boha, alebo že sa teda robí Božím synom, pretože odpúšťa hriechy. Áno, a on povedal, aby ste vedeli, tak niečo urobil. To, čo robí šelma, je, že má na hlavách rúhavé mená. Samozrejme, šelma nepovie, že ja mám rúhavé mená. Pre ňu sú to úctihodné mená, ale Biblia je písaná z pohľadu Pána Boha a Pán Boh hovorí, to, čo robí šelma, to, čo robí drak, je rúhanie. Pretože ona berie Božie meno pre seba. A zneužíva to Božie meno. Iný výklad tretieho prikázania, nebudeš zneužívať Božie meno. Lebo brať nadarmo, to je ako zneužívanie. To je teda tretia, ďalšia verzia tretieho prikázania. A potom tu máme štvrté prikázanie, ktoré je najdlhšie, ale ja z neho budem citovať len tú podstatnú časť. Štvrté prikázanie znie: pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svetiť. Starobilé zmluvné tabulky alebo zmluvné dokumenty boli uprostred opatrené pečaťou, čo vyjadrovalo, že kto je majiteľom a zákonodarcom. Desatoro má formu takýchto starobilých tabuliek. A preto by nás nemalo prekvapiť, že uprostred sa nachádza pečať. Pečať majiteľa a zákonodarcu. A je to práve v prikázaní o sobote. Veď Hospodin za 6 dní utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvetil ho. Boh sa tu predstavuje ako zákonodarca a majiteľ. Toto je jediné miesto v celom desatore, ktoré hovorí o základe Božej autority nad celým stvorením. On je stvoriteľ. Štvrté prikázanie, na rozdiel od všetkých ostatných, má zvláštny charakter, ale o tom budem hovoriť za chvíľočku. Ale to, čo je dôležité, že sa tu nachádza pečať. Pečať hrá v zjavení celkové dôležitú úlohu. My čítame, že 144 tisíc ľudí bude zapečatených Božou pečaťou. Ale čítame, že aj Satan má svoju pečať. Predtým v 16. verši 13. kapitole sme hovorili o tom, čítali o tom, že má svoje znamenie. A ten verš nie je takto. Pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní otroci, dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo. Aby nemohol nikto kupovať ani predávať, nikto, kto nemá ako znak meno šalmy alebo číslo je mena. Nesvätá Trojica útočí na celú prvú dosku zákona. Snaží sa nahradiť Boha, zavádza modloslužbu, zneužíva Božie meno a nahrádza Božiu pečať. Tú, ktorú Pán Boh stanovil, nahrádza svojím znamením alebo znakom. Ten text nám hovorí, že teda nasledovníci šelmy majú na svojich rukách alebo na svoje čele znamenie šelmy. Prečo to je? Odkiaľ to je? Prečo takýmto spôsobom? No, toto je ten text, ktorý som pred chvíľou čítal. V 5. knihe Mojžišovej v 6. kapitole 4. a 5. verš znie takto. Niektorí Izraelci považujú tento text za najdôležitejší v hebrejskej Biblii, teda v Starom zákone. Počuj Izrael. Hospodin je náš Boh. Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Asi si uvedomujeme, že toto je text, ktorý citoval Ježiš Kristus alebo použil ho, keď sa ho spýtali, čo je najdôležitejšie v zákone. Tak Ježiš Kristus povedal, milovať budeš Pána svojho Boha, dodáva svojho blížneho ako seba samého. Iným spôsobom Ježiš Kristus hovorí, ak milujete Pána Boha z celého svojho srdca, nebudete uctievať iných bohov, nebudete zneužívať Božie meno a budete Boha uctievať správny deň. A vo svetle tejto informácie sa teraz pozrieme na nasledujúci text, ktorý je za 4. a 5. veršom. Pán Boh hovorí svojmu ľudu, tieto slova budeš mať na srdci. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Už ste videli niekedy židovských rabínov, ako majú oviazané, na čelo majú taký remienok a tu majú takú kocku a majú to aj na rukách. A tam je zvinutý pásik s Božími prikázaniami. A sú ľudia, ktorí veci berú doslovne. Ano. Tak ich interpretujú a potom ich aj tak používajú. Zrejme Pán Boh nechcel hovoriť o tom, alebo nechcel, aby sme to používali a nosili to na rukách alebo na čele. To je symbol niečo. A ruka je symbolom činnosti, hlava je symbolom nášho rozmýšľania. Ale to, čo je zaujímavé, je, že sa tamto napodobní. Zoberie ten najdôležitejší a najposvetnejší text pre Židov a takýmto spôsobom opečatí svojich. Dá im znamenie na čelo alebo na ruku. Aby bez tohto znaku nemohli doslova nič vykonať a máme tam naznačené určité právne alebo ekonomické sankcie. Je jasné, že znamenie šalmy je zámernou napodobeninou prvej dosky zákona. Šestnácty verš a 17. dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo. Znak mena šalmy alebo číslo jej mena. Teraz sa nebudeme zaoberať, čo to bude, ale skôr tú podstatu, že čo všetko sa tam robí, aby získal ľudí na svoju stranu, akým spôsobom imituje Pána Boha a akým spôsobom sa to týka Božího zákona. Prejdeme do 14. kapitoly. V 14. kapitoli je pre nás veľmi dôležitý text, ktorý nazývame, že je to posolstvo troch anielov a v tomto texte máme tiež narážku na to, ako sa to bude týkať prvej dosky zákona. Apoštol Ján hovorí, potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal večnú zvesť, večné evanjelium, aby ju zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo, i zem, more, i pramene vôd. V tomto texte sa hovorí o rovnakej motivácii k poslušnosti a k nasledovaniu Pána Boha, ako to v prvej doske zákona. Tento text má rovnaké znaky ako prvá doska zákona. Čo je to motivácia? To je dôvod, ktorý hovorí, prečo robíme to, čo robíme. Aký to má dôvod? A Keď sa pozrieme na prvú dosku zákona, tak tam máme tri základné motivácie. V prvom prikázaní máme napísané, ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov predo mňou. Keďže som ťa vyviedol z Egypta, nemáš dôvod, aby si ma neposlúchal. Dôvodom, teda, alebo motiváciou k rešpektovaniu Božích prikázaní, v prvom prikázaní je to, že Pán Boh zachraňuje, že vyslobodzuje. Vyslobodenie z Egypta, ktorý je symbolom na vyslobodenie z hriechu. Druhý dôvod k poslušnosti je, povedali by sme, skôr negatívny. Tento prvý je pozitívny, pretože hovorí o záchrane, druhý je negatívny. Pán Boh hovorí, nebudeš si robiť nejaké podoby, nejakých modiel, lebo ja trestám modlo služobníkov. Poznáte to. No a tu čítame, okrem toho, že teda objavuje sa tamto prvé, hovorí, bojte sa Boha, pardon, to prvé je, mal večnú zvesť, zvesť evanjelium, aby ju zvestoval obyvateľom zeme. Čo obsahuje evanjelium? Radosnú zvesť o záchrane. To je ten istý druh motivácie, ako máme v prvom prikázaní. V druhom prikázaní sme hovorili teda o tom, že to je negatívne, že Boh varuje pred modloslužbou. A v 7. verši tu čítame. Bojte sa Boha. Prečo? Lebo prišla hodina jeho súdu. Je to negatívna motivácia. Používate ju niekedy? Používali ste to na svoje deti? Často používame všetci, že varujeme, strašíme. A keď to nejde po dobrotky, tak si niečo vymyslíme. Pán Boh hovorí, viete, je zaujímavé, keď napríklad sledujeme Ježiša Krista, ako sa správa k ľuďom, tak prichádza s evanjelium, chce im pomáhať, uzdravuje, stará sa o nich, ale bola taká skupina ľudí, ktorí si nenechali poradiť, farizeji, zákonníci, tak k nimi mal veľmi ťažkú reč a vyslovil na nimi 7-krát beda a posledný krát chcel nimi zatrasť a tí ľudia aj tak odišli. Ukazovali sme si tú scénu a Ježiš Kristus sa rozplače. Tam nebolo toho veľa pozitívne. Beda vám, ste ako obielené hroby, zabíjali ste prorokov, vaši otcovia a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ten druhý druh motivácie je motivácia varovania alebo súdu. No a ten tretí druh motivácie je motivácia stvorenia. V štvrtom prikázaní Pán Boh hovoril, pamätaj na deň soboty. Prečo? 6 dní tvoril Hospodin nebesia, more, zem, všetko, čo je v nich a odpočinul 7. dňa. V závere toho prvého anielského posolstva máme kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Tie isté výzvy, ten istý druh motivácie sa nachádza v prvej doske zákona, ako sa nachádza aj v posolstve, ktoré zaznie na konci času. To znamená, zjavenie 13. a 14. kapitola nám ukazujú, že náš postoj k prvej doske zákona, teda k Pánu Bohu a k tomu, čo tá doska obsahuje, je hlavným predmetom posledného sporu. Toto bude to kľúčové. Koho budeme uctievať a akým spôsobom. Zatiaľ, čo kniha Zjavenie nám hovorí, že teda prvá doska je predmetom toho záverečného sporu, je zaujímavé, že Ježiš Kristus, keď hovorí k svojim učeníkom, keď sa ho pýtajú, čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta, tak nám nehovorí o prvej doske zákona, ale o čom? O druhej doske zákona. Hovorí, tak ako sa správate k ostatným ľuďom, ako ten verný správca dáva pokrm, ako tie dievčatá dokážu svietiť, ako používate duchovné dary, ako sa správate k ostatným ľuďom, ako sa správate od 5. do 10. prikázania, to bude dôležité. Je zaujímavé, že teda Ján dáva dôraz teologický v zjavení a Ježiš cez Matúša dáva dôraz etický. Prečo ten rozdiel? Ten rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ, čo Ježiš hovorí k svojim učeníkom, dovolte, aby som to povedal, hovorí do svojej cirkvi. Hovorí o etických princípoch. Hovorí, to, že ste Boží ľud, vy už veríte v Boha, vy ho uctievate, máte jeden vážny problém. Vaša teológia je prvá doska zákona. Vy Boha milujete, vy ho nechcete zradiť. A nemáte problém sa nestarať od ľudí, podvádzať ich, klamať na daniach, ale keby ste mali spraviť nejaký teologický prešlap, tak sa trikrát prežehnáte. Prepáčte, že takto hovorím, rozumiete. Ano? A samozrejme, všetko v zákone je dôležité. Nemôžeme povedať, že iba jedno prikázanie si vyberieme a to ostatné nie. Jakub hovorí, ak jedno nerešpektuješ, máš smolu. To znamená, keď Ježiš hovorí k svojim učeníkom, hovorí do svojej cirkvi, tak hovorí o etických princípoch, že naša viera sa prejavuje tak, ako sa správame ku každému človeku na tejto zemi. Ale keď príde záver časov a Ján hovorí ku komu, alebo Ježiš hovorí v závere časov ku komu? K celému svetu. Tak ukáže, že to, čo je predmetom toho záverečného sporu, je prvá doska zákona. Ale tým nechcem povedať, že môžeme, ako som už pred chvíľou povedať, jedno z toho vynechať. Ten rozdiel v tom je, ku komu Ježiš Kristus hovorí, vždycky pri výklade rozhoduje ten kontext. Ježiš Kristus teda povie, tí, ktorí čakajú Ježišov návrat, budú mať záujem o druhých ľudí. Budú sa k ním správať tak, ako sa k ním správal Ježiš, alebo tak, ako by oni sa správali k Ježišovi. A naopak v zjavení, alebo na druhej strane v zjavení hovorí, uctievajte pravého Boha, majte v úcte jeho meno, majte v úcte všetky dary, ktoré vám dal a majte v úcte aj deň, ktorý zvláštnym spôsobom vyznačuje. Možno ešte takú zmienku si dovolím povedať, že je zaujímavé, že keď sa adventisti pripravujú na koniec sveta, tak čo myslíte, čo viac čítajú? Zjavenie alebo Matúša? Zjavenie. No a zdá sa, že toho Matúša by sme nemali obísť. Pretože aj Ježiš Matúšovi hovorí, že môžete byť medzi vernými a nevernými. Dobre, teda ukázali sme si, že prvá doska zákona je v zjavení tým dôležitým faktorom, na základe ktorého sa budú ľudia deliť na jednu alebo druhú stranu. Je však možné povedať, to čo som už v úvode naznačil, že práve sobota sa stane ústredným bodom veľkého sporu. Ja verím, že áno a pokúsim sa vám to ukázať z Božieho slova. Aby som mohol svoje presvedčenie vám ukázať, musím najprv v krátkosti hovoriť o tom, aký je vzťah medzi knihou Zjavenie a Starým zákonom. Kniha Zjavenie obsahuje veľké množstvo odkazov na Starý zákon. Môžeme povedať, že 3/4 textu v Zjavení je odkazom na niečo zo Starého zákona. Ale neobsahuje priame citácie. Nemáte tam celý verš napríklad vytiahnutý. Niekedy je to jedno slovo, niekedy dve, tri. Málo kedy sú to trebárs 3 až 5 slov pohromade. Ale samozrejme z určitých narážok, my vieme, aj jedno slovo niekedy v rozhovore, keď poviete, tak si uvedomujete, že, alebo tá druhá strana si uvedomí, že na čo myslíte. Takže len niekoľko málo textov v zjavení obsahuje priamu citáciu treba z 3, 4 alebo 5 veršov. A k takýmto veršom patrí aj zjavenie 14.7. Pardon, toto som zabudol ukázať. To sú tie tri motivácie. Motivácia pozitívna, motivácia negatívna a motivácia stvorenia. To je to, o čom som pred chvíľou hovoril. Najprv sa dotkneme textu, ktorý sme čítali, a to bolo zjavenie 14.7. Volal mohutným hlasom, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaniajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Na aký text zo starého zákona by mohla táto časť poukazovať? Samozrejme, my v zjavení nájdeme texty z Izajaša, Jeremiáša, Zachariáša, Micheáša, Hagea, z Mojžišových kníh a tak ďalej. V odbornom gréckom texte, ktoré dávajú k dispozícii Svetové biblické spoločnosti, to nie je adventistická organizácia, ani organizácia, ktorá by nám nejakým spôsobom fandila. Je takáto vysvetlivka. Uvedený citát je narážkou na Exodus 20.11. To hovoria iní. Text 20.11 je samozrejme súčasťou 4. prikázania, ktoré hovorí o tom, že uctievajte Pána Boha, kláňajte sa mu a uctievajte ho v tento deň, lebo on je ten, ktorý stvoril nebo, zem, more i pramene vôd a tento deň urobil pamiatkou tohto aktu. Aký je teda význam tohto citátu? Ako som už povedal, v kapitolách 13 a 14 sa 7-krát hovorí o uctievanie falošnej trojice. Len jeden jediný krát a práve v tomto texte sa je výzva k uctievaniu pravého Boha. Ak je otázka pravého uctievania skutočne ústrednou témou tejto časti textu a je celkom možné, že aj skutočne celého zjavenia, potom zjavenie 14.7 je najdôležitejším textom, ktorý nám ukazuje, v akej otázke sa bude to uctievanie lámať. O čo v skutočnosti ide? Keď sú ľudia v zjavení vyzývaní, aby uctievali pravého Boha, deje sa to v kontexte 4. prikázania, teda prikázania o sobote. Autor knihy Zjavenie nám ukazuje, že otázka soboty je ústrednou témou záverečného sporu. V oboch textoch, teda Zjavenie 14 a Exodus 28.11, je vo výzve na uctievanie pripomenutý akt stvorenia. Najlepším dôvodom na uctievanie stvorenia, to, že je Boh našim stvoriteľom, je práve to, že rešpektujeme to, čo on v tej súvislosti povedal. Keď dokončil, odpočinul, požehnal a posvetil a potom to vložil do Božieho prikázania. A povedal, to je spôsob, ako si budete pripomínať, že ja som tvorca a pán tejto zeme a váš otec. Sobota ako pamätník stvorenia nám sústavne pripomína, že jediný, koho máme uctievať, je Boh. Žiadne iné prikázanie nám to nepovie. Posledný spor sa nebude síce týkať iba prikázania o sobote. Nemôžeme povedať, že to bude iba na základe toho. A v žiadnom prípade už nemôžeme povedať, že tí, čo svetia sobotu, budú patriť sem a tí, čo nesvetia, budú patriť tam. Takto veci nestoja. Pretože Židia zachovávali sobotu a viete, ako dopadli. To znamená, že v žiadnom prípade tu nejde o nejaké viditeľné formálny znak, ku ktorému sa zaradí, na základe ktorého sa zaradíte doľava alebo doprava. Ale je to prikázanie, respektíve jeho naplňanie, ktoré hovorí vám a aj Pánu Bohu, kde patríte, koho máte radi a akým spôsobom ho chcete uctievať. Teda sobota je nedeliteľnou súčasťou toho veľkého sporu v závere. Prečo práve sobota? Chcel by som vám ukázať tri dôvody, o ktorých ja sa domnievam, a nie len ja, že sa stane jednou z tém veľkého sporu. Ten prvý dôvod je, že sobota je odpoveďou, okrem iného, odpoveďou na evanjelium. Dokonca by som povedal ideálnou odpoveďou na evanjelium. Evanjelium nám hovorí, že Boh nás zmieril so sebou. Urobil niečo, čo my sme nemohli vykonať. On to urobil za nás, zmieril nás so sebou. A vďaka tomu, čo pre nás vykonal skrze Ježiša Krista, sa my napriek tomu, že spravodliví nie sme, môžeme pred Neho postaviť ako spravodliví. Teraz je to skrze vieru, ale na konci dejín to bude viditeľne. Jedinou správnou odpoveďou na dokonalé dielo, ktoré Boh urobil skrze spasenie voči nám, je pokorné spočinutie v jeho zásluhách. Viete, keď Boh stvoril túto zem, tak na záver 6. dňa stvoril človeka. A prvý deň, ktorý človek prežíval s Pánom Bohom, bola práve sobota. Možno človek sa chcel spýtať, môžem ti nejako pomôcť? A Pán Boh hovorí, nemôžeš, odpočívaj. Nebol si predovšetkým stvorený preto, aby si niečo robil, alebo preto, aby si Pánu Bohu pomáhal, alebo aby si tu niečo vyriešil. Bol si stvorený preto, aby si odpočíval vo mne. A takisto ako uctievanie soboty a rešpektovanie je odpoveďou na uznanie stvoriteľa, takisto uctievanie Boha kvôli tomu, že nás spasil, je tiež tým, že zachovávame deň, v ktorý Ježiš Kristus odpočinul po tom, čo povedal na kríži, je dokonané a sobotu zostal v hrobe. Spôsob, akým to urobil Ježiš Kristus a spôsob, akým to môžeme urobiť, je ten istý. Pre ľudí, ktorí prijali evanjelium, môže byť sobota trvalou pripomienkou toho, že si môžu oddychnúť od snahy získať väčšiu kvalitu, ako by chceli. Sobota nám povie, že nemusíš sa snažiť viac. Poznáte ten adventistický problém, že v piatok večer chcete všetko stihnúť a aj tak nestihnete. A čo vám povie sobota? Nemusíš. Nemusíš, pretože Boh urobil všetko. To, čo sa chce od teba, je, aby si odpočinul v Bohu. A tým uznal, že Boh za teba urobil všetko. A tu je ten text, ktorý som pred chvíľou už ukázal. Apoštol Pavol hovorí, viete, čo teda zostáva? Po tom všetkom, čo sme od Pána Boha prijali? Ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel, tak ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do tohto odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Snažiť sa dosiahnuť spasenie je pre človeka prirodzené a vlastné. Preto je dôležité neustále si pripomínať, že ako kresťania máme predovšetkým spočinúť v Kristovi a tým vyjadriť, ja sa nezachránim. Ty si ma zachránil a ja môžem odpočívať. Ale samozrejme to nevyjadruje len ten odpočinok, že všetko odložíte z rúk. To je odpočinutie v Kristovi, odpočinutie v duchu, v tom, že naozaj sa zbavíme všetkého toho, čo nás viaže k tomuto svetu a prežívame radosť a pokoj. Druhým dôvodom, prečo prikázanie o sobote sa stane ústrednou témou veľkého sporu, je skutočnosť, že náš prístup k sobote je spoľahlivým indikátorom vzťahu k Pánu Bohu. Ako som už predtým povedal, prikázanie o sobote je úplne iného druhu ako všetky ostatné prikázania. Väčšina prikázaní, ktoré sa nachádza na druhej doske zákona, sa nachádzajú dokonca v zákonníkoch jednotlivých štátov. Asi každá spoločnosť uzná, že prikázanie nezabiješ je absolútne logické. Každý človek si uvedomuje, že takisto ochrana majetku je dôležitá a preto nepokradneš je na mieste. Každý normálny človek asi uzná aj to, že klamať nie je dobré, že v medziľudských vzťahoch to jednoducho nie je možné. A tak je bežné, že tieto veci sú uznávané vo všeobecnosti, nielen v kresťanskom svete. Niečo podobné môžeme povedať aj o prvých troch prikázaniach. Ak je Boh tým, za koho sa prehlasuje, potom nemá zmysel uctievať niekoho iného alebo neživú modlu. Práve nemá zmysel ani zneužívať jeho meno. Jediné prikázanie, ktoré na prvý pohľad nedáva zmysel, je prikázanie štvrté o sobote. A možno je to práve preto, že ľuďom pripadá nelogické a zbytočné. Ľudia hovoria deň ako deň. Prečo práve sobota? Aký je dôvod, že práve sobota? Že to nemôže byť nedeľa, útorok alebo iný deň? Jediný dôvod na to je, že Boh povedal. My nejakým spôsobom nie sme schopní dokázať, že sobota je iným spôsobom svätá alebo výnimočná. My niekedy síce hovoríme, že v sobotu svieti slnko viac. Viete, stretneme sa v sobotu ráno a povieme si, že dnes je práve krásny deň, ale viete, ani štatisticky, ani iným spôsobom nemáme dokázané, že v sobotu svieti slnko viac alebo dokonca prší. Sobota je rovnaký deň ako všetky iné ostatné. Jej zachovávanie neprináša nejaké zvláštne výhody, ktoré by sme si nejakým spôsobom chceli zaslúžiť. Svetiť sobotu znamená jedno jediné. Brať Boha vážne, aj keď z toho nič nemáte. Keď budete nezabíjať, keď budete ctiť rodičov, keď budete ostatných milovať, nekradnúť, tak je celkom možné, že sa vám za to odmenia. Keď budete zachovávať sobotu, tak jediné, čo robíte, je, že rešpektujete Pána Boha. A preto toto prikázanie je najlepším skúšobným kameňom nášho vzťahu. Nič za to nemáte. Viete, kedykoľvek si zoberete ktorékoľvek iné prikázanie, tak nie sme schopní úplne jasne povedať, či to robíme zo zištných alebo nezištných dôvodov. Jedine prikázanie o sobote je takéhoto charakteru, pretože robíme to jednoducho len preto, že Boh to povedal. Svojím spôsobom je to podobné ako s tým ovocím v zahrade rajskej. Ovocie, o ktorom Pán Boh povedal, alebo strom, o ktorom to Pán Boh povedal, pravdepodobne bolo rovnako dobré ako všetko iné ovocie. Nebolo ani červenšie, ani zelenšie, pravdepodobne ani šťavnatejšie alebo chutnejšie. Proste všetky tie stromy boli rovnako dobré. Prečo nemal Adam s Evou brať z tohto ovocia? Len jeden jediný dôvod. Boh to povedal. A ak niekoho milujete, uznávate, uctievate a nie je tam nič iné premiešané, žiadny zisk, žiadna výhoda, dokonca sa môže stať, že v svete, ktorom žijeme, keď budete Boha rešpektovať aj v takýchto prikázaniach, tak skôr môžete mať nevýhody. Je to prikázanie, ktoré ukazuje, že Boha beriete vážne a slúžite mu na základe vzťahu, nie na základe niečoho iného. Ak kvôli sveteniu soboty budeme musieť obetovať prácu, rodinu či život, jasne tým ukazujeme, že mu slúžime z lásky, nie kvôli výhoda. Tretím dôvodom, prečo sobota na konci dejín bude hrať takú významnú úlohu, je, že sobota sa stáva súčasťou nasledovania Ježiša Krista. Keď bol Ježiš Kristus na tejto zemi, svetil sobotu. Dal nám príklad. Ak Ježiša naozaj nasledujeme, tak nemáme dôvod to meniť, pretože v Biblii neexistuje dôvod na zmenu. A môžeme sa spoľahnúť, že jeho dokonalé zachovávanie soboty prikrie našu nedokonalosť, ktorá sa nachádza v nás. Samozrejme, keď budeme druhým ľuďom hovoriť o tom, čo si my dnes tu hovoríme, mali by sme byť veľmi opatrní. Toto je, napriek tomu, že je to biblická téma, ja si uvedomujem, že skutočne tie texty sú z Biblie, tak veľa ľudí sa touto témou nezaoberá. Vôbec sa nezaoberá sobotou a už vôbec nie ani z pohľadu doby konca. Mali by sme byť veľmi opatrní a obozretní, komu a či vôbec o tomto hovoríme. Ja si myslím, že toto sme si potrebovali hovoriť my. Ale pokiaľ by ste to hovorili ľuďom, o ktorých náboženstvo nezaujíma, tak by ste absolútne nič nedosiahli. Nie je to teda téma pre verejnosť. Možno je to téma pre verejnosť až v tom prípade, keď tí ľudia sa stretnú s Ježišom, zamilujú si ho a povedia, chcem ho nasledovať. Vtedy sa to môže stať otázkou, ktorú budú riešiť neskôr. Rozhodne nemôžeme povedať, že už v tejto chvíli svetiteľov alebo nesvetiteľov soboty je možné rozdeliť do dvoch táborov. Toto, o čom sme hovorili, je budúcnosť. To znamená, dnes sobota ešte nie je skúškou. Ano. Ale samozrejme, na skúšku sa pripravujeme aj tým spôsobom, keď to už teraz aplikujeme, keď si uvedomujeme, že sme dostali poznanie a chceme ho nasledovať. Biblia nám teda hovorí, že prikázanie o sobote v zjavení 14.7 je náprotivkom zvodov popísaných v predchádzajúcej kapitole. Tieto zvody budú také dvomyselné, že naše zmysly budú presviečať, že skutočne sa tu dejú Božie zázraky a Duch Svätý naozaj bol mimoriadnym spôsobom vyliaty a mali by sme ho nasledovať. V čase veľkého zvodu bude určená len taká skúška, ktorá sa na prvý pohľad bude zdať taká nelogická ako tá v zjavení. Ako som už niekoľkokrát hovoril, všetko, čo bude robiť Satan, bude pôsobiť na naše zmysly, na naše city. A pokiaľ nebudeme zakotvení na Božom slove, tak nebudeme mať šancu poznať, kde je pravda a kde pravda nie je. Ale zjavenie nám ukazuje, že o čo jednej aj druhej strane ide. A teda jedine tí, ktorí sú celé podriadení Bohu, z lásky ho nasledujú aj v tom, čo on povedal a budú ho počúvať aj napriek tomu, že celý svet môže ísť iným smerom, aj napriek tomu, že ich zmysly budú ukazovať iným smerom, zostanú na Božom slove z jedného dôvodu, z lásky k Bohu. A tak až sa svet raz bude rozpadať a ľuďmi budú zmietať všelijaké vetry rôznych teórií, ktoré tu budú silné, ukáže sa, že najmudrejší je ten, kto žije v závislosti na Bohu. A ja nám všetkým chcem prijať, aby sme takto nasledovali Pána Boha. Aby sme si uvedomili, že skutočne študovať Božie slovo znamená chápať jeho význam, a prosiť Ducha Svätého, aby nám ukázal, čo to skutočne znamená. A tak by som bol rád, aby v rámci týchto prednášok, aj po týchto prednáškach si každý z nás povedal, že chcem niečo dôležité vo svojom živote zmeniť. Chcem viac poznať Pána. A ja viem, že poviete, že Božie slovo je ťažké. Áno, je ťažké. Ja som sa ale v živote naučil, že vždycky ťažké je to, čo nepoznáme. Poznáte to. Ako náhle niečo spoznáte, tak už je to ľahké. A ten rozdiel, ktorý sa dá dosiahnuť medzi tým, že niečo je ťažké a potom sa to stane ľahkým, je práve cez to, že Duch Svätý je nám to schopný ukázať. Na to, aby sme to pochopili, nepotrebujeme teologické vzdelanie, lebo jednoducho Boží duch sa chce prihovárať u každému z nás. A nestačí ani to, že cirkev to vie, alebo že kazateľ to vie. Ja študujem Božie slovo pre seba, študujem ho aj pre vás, ale neštudujem ho za vás. A tak budem rád, keď skutočne, a to už nebude dôležité, či sa to dozviem, alebo nedozviem, ale keď sa vy rozhodnete, že chcem sa tomu venovať viac. Takže toľko na dnes. Téma na budúce. Vrátime sa k Harmagedonu a popíšeme si ho trošku viac. To znamená, sme v 6. rane. Zjavenie 16. kapitola. Je to posledná vojna v histórii Zeme. Bude sa nás nejakým spôsobom dotýkať? Môže sa stať, že sa staneme jej súčasťou a dá sa na to pripraviť a niekoľko ďalších otázok, ktoré s tým súvisia. Takže opäť sa stretneme v budúcu nedelu. Máme za sebou šiestu časť, čakajú nás posledné tri záverečné. Teda ešte dve témy, 7. a 8. a tá 9. to bude také celkové zhrnutie, čo všetko nám Biblia hovorí o príprave. Chcel by som aj teraz na záver v modlitbe poďakovať Bohu, preto skloníme sa k modlitbe a ja sa pomodlím. Drahý náš nebeský Oče, chceme ti poďakovať aj za dnešnú tému, za tie myšlienky, ktoré si zjavil vo svojom slove. Za to, že ukazuješ, že tvoja vôľa, ktorá je vyjadrená aj v zákone, je to dôležité. To dôležité, čo by sme mali vedieť. Samozrejme, že dôležitá je náš vzťah k tebe. Ale prosíme, pomôž nám, aby sme to nikdy neoddelovali. Jedno aj druhé je dôležité. Práve preto, že ťa milujeme, je pre nás dôležitá aj tvoja vôľa. Ďakujeme, že sme to smeli poznať. Pane, prosím, pomôž nám, aby sme žili v závislosti na tebe. A prosím, daj nám aj múdrosť, keď budeme druhým ľuďom hovoriť o dôležitých veciach, aby sme ich viedli postupne. Aby najprv sa mohli zoznámiť s tvojou láskou a potom sa mohli rozhodnúť aj pre to ostatné. Ďakujeme ti za tvoju milosť, tešíme sa na tvoj návrat a ďakujeme ti aj za budúci týždeň, ktorý nám dávaš a prosím, pomôž nám žiť z tvojej milosti a v tvojej pokore. Ďakujeme. Amen.